gepleýär Araatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 20-nji dekabry, hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelegini dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen awatda demalyş ýollarynyňky keselçilik köpelýär. Balkan sebitiniň önümçülük kerhanalarına varyan derine uyuşları devam ettirliye. Türkmen prezidenti o huzurluk işlerinin maslahatını etti. Yönü meczur rehmette yığınılan pahtı hasılını ağzamadı ve beylek tazelikler. Olalı son kavarlar dinle. Olar bilen sizimin yoksun anı kurban tanış ediyarın. Aleksandr Lukashenko we Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Minskde geçirilen gepleşiklerde öz ýurtlarynyň bilelikdäki harby türgünleşiklerini we beýleki urlardaky harby hyzmatdaşlygy dogam etdirmek alalasygyna geldiler. Bu alalasyklar Putin'in 3 ýyldan öwrek wagt içinde Belarus hökümdarını görmek üçin eden ilkinji saparyna baglaşyldy. Rusya we Belarus ähli urda hyzmatdaşlygy güýçlendirmek alalasygyna geldi diýip Putin Lukashenko bilen 2.5 sagatlap gurulşandan soň geçirilen metduat ýygnagyna aýtdy. Rus güýçleri 8 aýlyk basyp alyşdan soň ýa-da çekilenlerinden soň Ukrainanyň Herson şäherindäki 2 muzeýden, katedralyň we milli arhivden müňlerçe gymmatly taryhy enjamlary, sunugaj eserlerini ogurladylar diýip Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy 20-nji dekabrda aýtdy. Hersondaky basyp alyşlygyň soňky günlerinde Rus goşunlary bir ýerdäki kartinalary, altyn kümüşleri, gadymy grek eserlerini, dini nişanlary we taryhy resminamalary Russiýanyň gödäwçiligindäki ýerlere barýan ýük awtolaglaryna ýüklediler diýip Human Rights Watch guramasynyň wekili Belkis Will aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan guramanyň maglumatyna görä Rus güýçleri 24-nji fevralyň bäri Ukrainanyň gün ortasynda adamdan 5 sany medeni guramany taýlady. Adam hukuklaryny goraýan gurama bu taýlançylygyň urş jinayatyna barabardygyny aýdýar. Moskwada migrantlary Ukrainadaky urşa gatnaşmak üçin şertname baglaşmaga çagyrýarlar. Sotun yeşiri bu xabari Vihina metro stansiyasından arınan listovkoları redaksiya iveren abunatçılarına salgılanıp çarp etdi. Listovkoları paylayan adamlar aydınmağına göre susanla migrantları ölleyerler ve onların rayetliği ile kadıklanıyarlar. Neşir tarafından nuskoları çap edilen listovkoda kollektiv hofsuzluk şertnamesi kuramasına agda olan yurtların 18-40 yaş aralığındaki rayiyatlarının Rus koşununa koşulmağı teklif ediliyor. Dalaşkarlar beylik talapkörlerin birlikte adından 9 klas bilimim olan ve Rus dilini bileyen adamlar olmalı. Özbekistanlı muallimleri öz wezipeleri bilen baglanşykly bolmadyk işlere çekenleri administratif we jinayet jogapkärçiligine çekmek üçin kanun taslamasy işlenip tüdürlüge yakyn wagtdanyň kabul edilmegine garaşylýar. Zakawat intellektual olimpiadasynyň netijeleriniň öňe syrasyna çykan habary prezident administrasiýasynyň ara gatnaşyk we maglumat siýasaty bölüminiň başlygy Saida Mirziyoýewa ýygnan etdi. Her kwagtda muallim hökümet çärelerine işleyen, öýmeý aýlanyp statistik maglumatlary toplayan tölewsiz işçi, bagwan, tämizlik işgäri, ofisant we mekteplere gelýän barlygçylara hyzmat edýän aşpez, jemgyýetçilik iş toporlarynyň agdasy, içgysgynç çärelerdäki boş saatlary adamdan nurlaryan köpçülük, kärenleçilerden kreditleri we salgytlary ýygnaýjy, metduwaty mezuri ýazylmagy jogapkär adam, giýjeki gödäwçi we mekdebiň gorawçysy, şeýledol kimdir wirleriniň maskalasyndaky näsazlyklary we terwesiz çağaları jogapkär adam diýip prezidentiň ýeri ýurtdaky muallimleriň düşen agyr ýagdaýyny resmi taýdan tassyk etdi. Eýsem mektep hakda, sapaklar hakda, çağaların bilimler hakda kim pikir etmeli? Bu ýagdaýda bilim nädip ösürilip bilinär diýip Saida Mirziyoýewa retoriki soraw berýär. Şol wagtda prezidentiň uly gyýdy we hökümet işgäri muallimleri bilimden başga wezipelerden boşadyp biljek kanun taslamasynyň haçan kabul ediljekdigini aýtmady. Siz habarlar diňlediňiz.